Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Pidustused jätkuvad. Ilm, nagu me kõik näeme, on suhteliselt sügisene ja miks ta peakski sügisel olema kevadine? Niisugune see elukene juba on. Vaatasin läbi ka uudised, mida meile pakutakse ja peab ütlema, et eestikeelsetest uudistest võibolla äratas kõige rohkem tähelepanu rahvusringhäälingu välja pakutud need Antti Nobeli preemia uudis, kus oli kaks asja korraga. Üks preemia läheb sellele, kes rehkendas välja, miks viieaastased või kui palju nad eraldavad ila. Ja teine oli selle eest, et tehti kindlaks, kumb munand on jahedam. Ma lugema ei hakanud, ma ei tea, kas meestel või kõikidel, kellel on munandid, aga see on siukene tähtis asi, mis ületab kõik avaliku huvi piirid. Loomulikult peab seda teadma une pealt ja kuna ma jälestan õppimist, siis ma seda jupikest ei lugenud. Ja ma ei tea, te võite mind viktoriinides sellega alt tõmmata, kui ma huupi muidugi kümnesse ei pane. Võtsin mina ette ka Postimehe juhtkirja, mis on tegelikult, ta on seda väärt, et juhtida ka kuulajate tähelepanu sellele. Ma ei hakka teiega seda ette lugema nii pikalt kui ta on, aga mõningaid mõtteid ikka. Laupäeval rünnati maailma ühe suuri maa, jälle üks suurimi mitmus. Absoluutne üks suurimates, teine suurim on tema kõrvas. Niimoodi võivad kõik maailma riigid olla maailma kõige, targimaad, jah. Laupäeval rünnati maailma ühe suurima naftatootja. Saudi Araabia riikliku energiaettevõtte taristud. Ilusti ettevaatlikult öeldud, ega me täpselt ei teagi, mida seal rünnati, kes ründas, kuigi Ameerika on juba määranud kindlaks, kes ründas, kas see midagi ka annab, ei tea keegi kurivaim. Mille tagajärjel kadus turult 5% kogu planeedi toodangus. Selle peale tegid hinnad kiirelt 20%-se hüppe, mis tähendab, et juba tulevast nädalast läheb ka kodumaine mootorikütus kallimaks. Tõsi, kauplemispäeva lõpuks oli naftahind mõnevõrra alla poole tulnud. Kas on võimalik, et see rünnak oligi just sellepärast, et naftahinnaga vaja midagi teha? Pangad ju hädas. Ei tulnud nende ponnistustes suurt essugi välja. Paneme siis mingi paugu, ütleme, et oli kõva pauk. Droonidega ikkagi pandud. Huvitav, palju neid droone siis oli ja palju nad seda taristut purustasid. Tahaks nagu täpsemat infi, mitte, et teate, kuskil käis buh ja sellepärast tõuseb järgmisest nädalast, minu pärast kas või kukesupi hind. Järgmine lõik, mis on selle eelmisega seotud, tuleb tükki aja pärast. Sestap vajab lähedast tähelepanu, mis on huvitav väljend jälle, ka see, mis kuue nädala pärast Suurbritannias juhtub. Möödas on küll ajad, mil Eesti kolmandiku oma ekspordis peekoni ja munade näol brittidele müüs. Ent kui maailma kuues majandus järsku Euroopa Liiduga tõrgeteta kaubelda ei saa, tunneme seda varsti meiegi. No mõningase vulgaarloogilise järeldusega võib öelda, et sel juhul peame me oma peekoni ja munad ise ära sööma. Ma ei tea, kas me toodame nii palju või me ei tooda nii palju, kas me ostame sisse või me ei osta, aga põhimõtteliselt on siin ka vihje, et eks Eesti võiks ju väliskaubandus suurendada. Tõepoolest, Harri Raudveregi siin räägib, et väliskaubanduse bilants on selline, et paha vaadata kohe. Möödas on ajad, peekon ja munad. Jah, vanal hallil ajal niimoodi oli. Nüüd on jumal tänatud vastupidi. Me peame sisse ostma ja ostmiseks raha laenama, nagu ma aru saan. Ärge seda nüüd tõsise kiitusena võtke, see rohkem ikka ja. Nagu eeltoodud näidetest võib järeldada, pole meil ega teistelgi laia maailma probleemidest pääsu. Samas pole Eestil üksiga vahendeid, et neid probleeme kuidagi lahendada. See on kõva sõna. Kelle jaoks me peame neid lahendama? Ma arvan, et eelkõige enda jaoks. Tugevad liitlassuhted ja koostöö rahvusvahelistes organisatsioonides on seega Eesti ainus võimalus muutuvas maailmas protsesside juhtimises kaasa lüüa. See on kohe nagu presidentinna kuskil püüne peal oraliseeriks, et Eesti ikka ka, teate, nagu kärbes seal härja sarve peal, et aga me küntsime. Jah, kaasa lüüa, noh, muidugi. Välisministeriumi plaan avada uus saatkond Lõuna-Koreas või ka osalemine Dubai Expol pole tänapäeval mitte poosetamine, vaid hädavajalik reaalsus. Eesti ongi olukorras, kus ka meil on vaja oma Lähis-Ida poliitikat. See peab käima koostöös partneritega, aga olema läbi mõeldud just meie enda huvidest lähtudes. Alternatiivi lihtsalt pole. See on nüüd kogu lugu ja selle juhtkirja teise plaani sisu on see, et Eesti peab ka tööle hakkama. Tähendab, Eestis peavad inimesed saama tööd. Eesti peab looma eesmärgi, see peab olema muidugi suurem kui Dubai Expo, kuhu me nagu ei tahtnud eriti minna, sellepärast, et raha ei olnud ja kahju oli välja anda. Meil ikka rohkem vaja panna miljoneid sisekaitsele, sest pea see rahvas mässama ei hakka. Või miks siis muidu? Kui, no muidugi siin võib tekkida küsimus, et kui kõik riigid suurendavad oma väliskaubandust, siis mis juhtub maailmas? See ka imelik, aga loomulikult eks Lähis-Idaga peame suhtlema meiegi riiklikult ja tööd peame tegema meiegi, et meil oleks huvitavaid asju, mida Lähis-Idas näidata, mitte et näete, kui tubli me oleme, me paneme teilt saadud juppidest kokku mingisuguse jupikogumi ja saadame teile tagasi. Tõepoolest, kui mõelda selle artikli, selle juhtkirja teise plaani peale, milleks tõenäoliselt eriti paljud suutelised ei ole, siis ka see ütleb oma hillitsetud viisil, et tööd on vaja teha, mitte luua abstraktseid töökohti, vaid võtta eesmärk ja viia see ellu. Aga muidugi, kui meil on nii palju kuradi ministeeriume ja nii palju muutuvaid ministreid, muudku üks tuleb, teine läheb, iga natukse aja tagant, kas neist midagi kasuga on, see, kes läheb ministriks, see peaks olema juht, mitte juhm. Need on kaks erinevat asja, ma kardan, meil on see natuke segi aetud. Aga täna meil 18. Muharram 1441 või 18. september 2019 või 18. elul 5779 või 18. sügis 1232 või... Vaat see juuliuse päev on alati kõige suurem. Juuliuse päeva arv on 2,458,744. Ja hõisakem nüüd kõik. Konstantinus suur, millest võib järeldada, et Konstantinuseid oli vähemaid ka, saavutas võiduga Liciniinuse üle Krissopolise lahingus ainu võimu igavesti suurel maalal ja hakkas ütlema, kuda seal tuleb elada. Võt. Põrguvärk. Tulin täna raadiosse siia saadet tegema ja unustasingi küsida mitmelt inimeselt, kuidas ma peaksin elama. Costa Ricasse jõudis Kolumbus täna 1502. Ja 1812. Võt huvitav nähtus lõppes 5 päeva kestnud Moskva hiid tulekahi, kus hävis 3/3 linna. See on ka üks imelik sündmus. Kellele seda vaja oli? Muidugi ajaloolased võivad põhjendada, aga just aga. Muhu ja Saarema vahelise väinatammi ehitamist alustati täna 1894. Ja 1910. Nõudis Amsterdamis umbes 25 000 meeleavaldajat üldist hääleõigust. Ajalehe Uus Eesti esimene number ilmus 1935. Ja Tallinna miinisadamast põgenes sinna 15. septembril saabunud Poola allveelaev Orzel, just 39. aastal möödunud sajandil. Otto Tiefi valitsus nimetati ametisse 1944. Ja ma mäletan neid mehi küll, kes lubasid igal aastal seda päeva tähistama hakata. No hea mees, kes lubabki. Tallinna ringkonnakohus. See oli 1997, jättis muutmata Harju maakohtu otsuse, millega mõisteti õigeks altkäemaksu andmises süüdistatud advokaat Monika Mägi. Vat niisugune kena sündmus. Ja 2012. Need tuleb ikka see eelmine sajand millegi pärast meelde. Selgus, et 65% sakslastest usub, et neil läheks praegu palju paremini, kui riigis oleks euro asemel käibel Saksa mark. No jah, Eesti Arstide Liit samas ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit teatasid, et 1. oktoobril, see oli samal ajal, 2012, peatatakse plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud Tallinna ja Tartu haiglates 8. oktoobril. Võib tööseisak neis haiglates laieneda statsionaari ja streigiga liituvad Pärnu, Viljandi, Narva ja Kuressaare haigla plaanilise ambulatoorse arstiabisüsteem. Praegu vaikselt vagaselt nagu ma aru saan, protestivad. Õpetajad, millegi vastu neile oma see viisakuse ja vaoshoitusega, kas sest kõigest kasu on? Näete, tohtrid, siin plaaniline vastuvõtt võiks ju Eesti riigil olla ka plaaniline eesmärk. Paljud võivad mulle muidugi tõestada, et see ongi olemas, aga eks ta natuke lahja ole. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, kolmapäeviti on siin doktor Viktor Vassiljev Riigikogust. Ja kui ma panen käes südamele, ma võin panna ta suvalisele teosele, mis on teatud inimgruppidele püha, ka siis ei suudaks ma öelda, millega on Riigikogu tegelenud viimasel nädalal. Jah, ma tean, et antakse välja see Anti Nobel praegu, kus antakse preemia selle eest, et uuriti välja, kui palju eritab 5-aastane laps ila ja kumb munand on külmem. Viktor,
ja.
Mida te teete seal?
No te katsume järgi, kumb ikka külmem on. Sest teine on jällegi soojem. On
no jah, aga see diskrimineerib teatud inimgruppi, kellel te ei saa katsuda järgi, kumb munand külmem on.
Jah, seda küll, aga seda teist inimgruppi ei tohigi katsuda, see on keelatus.
Jah, see on ahistamine. Võt, kurad sa nüüd sest inimesest no, aru, võt, aga istume, mis asja te teete?
Võt, istume selle peale mõtlemegi, jah. Ei, no nüüd pärast ole vahega, eks ole, meile ei ole lihtsalt laekunud nii-öelda need toorikuid, mille kallal töötada. Ja nüüd viimane nädal tõepoolest oli tähendatud lühikest istungit päevakorra kinnitamine mindi laiali, aga Vabariigi valitsuse esindaja Heli Tõnisson see siis ikkagi peaaegu iga päev luges ette oma kümmekond seaduse eelnõu, mis valitsus sisse annab. Nii et töö algab üsna varsti ja seda tööd on üsna palju, nii et neid puid, mis tuleb riita laduda, on ikkagi tulemas.
See on väga sisukas vastus,
ja.
Kuidas saab nii pikalt öelda, et praegu pole midagi teha, ja. Aga varsti on palju teha.
Kommunism on silmapiiril, jah. Aga mida me oleme viimased aastad teinud seal Riigikogus, aga teinud seda tööd, millest meile makstakse, hajutanud vastutus, sellepärast, et seadused, need kas tulevad Brüsselist või mõeldakse välja ministeeriumi ametnike poolt ja no nad võiks ju presidendi käsuga kehtestada kohe, aga nad käivad läbi Riigikogust, kus neid arutatakse, esitatakse rumalaid küsimusi, millele ei ole võimalik saada tarku vastuseid ja pärast pikk arutelu, nii nagu ta oli ette pandud, nii vastu võetaksegi ja tulemus on see, et kui seal on vildakas või kellelegi ei meeldi, aga noh, pole sellist seadust, mis saab suhtuda kõigile meeldiks, siis saab alati näpuga näidata, et see hoinakari need seadused vastu võttis. Tema ongi süüdi.
No siin on jälle niisugune asi, et kõigepealt me peaksime kindlaks tegema seaduses leiduvate mõistete tegeliku tähenduse igapäeva elu jaoks, kellele ei meeldi. No see on väga siukene subjektiivne värk. Mulle ei meeldi võibolla väga palju, aga õnneks ma ei tea neid asju. Ma ei loe riigiteatajat kuigi tihedalt. Sa ütlesid, president kuulutab välja või presidendi käsul. Ei, noh, ta on ainult konferentsie, kes võtab paperi, mis ulatatakse selles mõttes ja halleluja, nagu muusikas. Saagu seie seadus ja seadus saab ja...
Aga siis ma ütlengi, kes on autor, sellepärast, et...
Autor välja!
Jah, autor välja, jah. Konferentsie kuulutab välja enne seda 101 riigikogulaste harutavad ja arutavad seda asja, et millega see asja ei muutu ei paremaks ega halvemaks. Mingis etapis ministrite, nõukogu, ministrite kabinete... Või ministrite nõukogu, mis seal vahel,
no,
arutab
vahet.
Ka selle asja läbi ja seal kauplevad midagi oma vahel, aga võt, kes selle asja kõik kokku pani, ega autorit ei leiagi, sellepärast see ongi ehtne demokraatia, mis tähendabki vastutuse hajutamist. Hajutatakse nii kaugele, et autorit ei leiagi.
Aga Viktor, mis juhtuks, kui oleks vastutus? tagajärgede eest. No ma ei taha siin tuua näiteid, kuigi sa tead ise näiteid, no kas või haridussüsteem, võtame siin meditsiinisüsteem või tervishoiusüsteem.
Oi,
või
kuda... see on no, nii haige.
Autor!
Jah, autor. Mina ütleks, et autorit saab näha ainult sõjaväes, et seal kindral annab käsu, targa või rumala, eks ole minnaks, et teedetakse käsk ära, pärast loetakse laibad kokku, tulemus on selge ja ka vastutaja on selge.
Jah, niimoodi ta enam
aga paraku meil on liberaalne ühiskond, meil on liberaalne ühiskond, keegi ei vastuta, kõik toimub mingisuguste nõupidamiste tulemusena, kui midagi tehakse, siis riigi hangete korras, eks ole, et no, võt, keegi lollakas, kes tööd teha ei oskaks, aga ta võitis riigi hanke ja ongi asi kombes, nagu kuigi need, asi ei toimi.
Jah, need riigi hanked ja värgid ja... Üldiselt selle hajunud vastutuse kirjeldamine meie, ma ei oskagi öelda, millega tegeleb meie meedia. Jah, aegajalt seal ilmub huvitavaid killukesi, mis peaksid eriti huvitama just neid organisatsioone või kuda neid kutsuda, kes eraldavad... pätte ühiskonnast ja võtavad nad riigileivale, sest nad on selle ära teeninud. Keda pannakse sinna riigileivale lühemaks, keda pikemaks ajaks, seda otsustab seadus, mis ei pruugi iga ühele meeldida, nagu sa väga õigesti ütlesid.
Aga mis võtab meediat, siis meedia on tegelikult väga tõhus relv. Sest meedia kaudu annab modelleerida inimeste teadvust, süstida neile mingisuguste ideid, teha nendele selgeks, et idee, mingisugune X idee, et see ongi nüüd kõige kandvam, kõige parevam, teeb kõik inimesed õnnelikuks ja maailma paremaks. See kõik toimiks juhul, kui tõepoolest meedial oleks keegi üks dirigent. Antud juhul seda dirigenti ei näe, ei leia.
No peaaegu leiab, sest vaata, on määratud ära. Ma toon sulle paraleelse näite Eesti teatritega. Kui kõikides Eesti teatrites lavastataks ainult komöödiaid, kus juures mitte just kõige paremaid komöödiaid. No tegelikult need komöödiad võivad olla ka head, aga rahvas on... No, väsinud selles. Sel juhul võiks öelda, et repertuaari Eesti teatritesse määrab Nürinalja klubi.
Jah, aga ongi sellepärast, et tegelikult, no ütleme tõsine teatritükk või võtame midagi tunduvalt labasemad mingi stand-upi või raadiomängu, reegel on ikka sama vaataja, tahab lava peal või ekraanilt näha kedagi, kes on temast endast rumalam, piletsam, häbiväärsem, siis ta tunneb ennast paremini.
Heidame pilgu Delfi pealkirjadele. Mitte, et ma tahan kedagi hukka mõista, ma tahan võtta lihtsalt, noh, seda selle samuse kaabet, nagu klassikud ütlevad. E-riik ei jõua puudega inimeseni. Ema peab kaitseväele tõestama, et poeg ei oska rääkida. Pilt ka juures ratastoolis inimesest. Allilma suhtekorraldaja Meelis Lao elu avameelseimas usutluses. Kui sa pole memmekas, siis sind austatakse. Tegelikult see on suur tõde, aga paraleelselt sellega on meie riik küll memmekaid täis. Jalgpalli noorte koondise vaateväljas, ma ei loe edasi. Kummaline kampaania hirmutab sotsiaalmeedia tarbijaid. Tõestage, kurat, et hirmutab. Sotside toetus langes, no siis reformalite toetus tõusis, ta on juba ilmselt kuskil 300-400%. Mehe pikk ja kulukas kohtuvõitlus. Lastekaitsjad tegid kohe selgeks, et isa on lapse elus teisejärguline. Vaata, kui palju siin on ehedat lollust, mille sees on siiski ka tarkuse tera, aga leppige sellega, et isa on teisejärguline, et sotside toetus langes. No, mida peab lihtsurelik sellega peale hakkama? Hea küll, mõnikord on, et pension tõuseb tuleval aastal 500 peale, see on, ma ei tea, ütleme 10%, hinnad tõusevad 20%, sest noh, otsustati, et Saudi Araabias viis pommitamise läbi siiski Iraak. Muide, pommitamises polnud suurt lugu midagi meie meedias. Küll aga serveeriti siin Donald Trumpi Twitteri seutsu, mis on no, tõepoolest vinge algallikas, et USA, kuna nafta hind tõuseb, müüb oma reserve, mis tähendab, et ta tahab endale rohkem raha saada. Mis võiks ka öelda, kelle huvides võis olla see, et Saudi Araabia neid nafta välju pommitati.
Ja tähendab, Trump nafta väljad pommid, Iraan, Iraak, mida iganes kõike asjatuum on pisikesest lause juppist nafta hind tõuseb.
Jah.
Nafta hind tõuseb, mis tähendab seda, et lihtsalt inimesi valmistatakse, et kõik hinnad tõusevad.
Ja
süüdi on selles Trump, Iraan, Iraak, kellegi pommid, kes iganes ja kuskil väga kaugel, aga hinnad Eestis tõusevad.
No süüdi, osaline tähendab, Trump on hea, Iraak on paha, nii on otsustatud, see on ametlik seisukoht ja tegelikult mitte nafta hinnad tõusevad, vaid nad tõusevad võibolla palju ja äkiste.
Ja kellelegi on see väga hea. Jah, vaata pealkirjad. Kui ma oleksin paremal arvamusel inimkonnast ja arvaksin, et on väga
mis
palju...
Mis on kujundanud väga... sinu arvamusega ometi inimkond ise?
Aga kindlasti mitte looma riik. Kui ma arvaksin, et nende pealkirjade taga on mingid geniaalsed inimesed, no see oleks täiesti geniaalne mehanism anda inimestele sellised pealkirjad, mis kohe panevad vägisi kommenteerimad, mis tekitavad emotsioone ja sa ei peagi lugema, mis on selle pealkirja all. Ma kardan, et see asja on tekinud kuidagi rohkem stiihiliselt, kuigi see oleks täiesti geniaalne lahendus. Andagi ainult loosungeid, ainult pealkirju ja ei mingit sisu, aga ka see ei ole mingi viimase leiutis, vaid nõukogude võimasele 80 aastat kasutanud.
No jah, näed, siis on vanad ürikud üles otsitud. Räägi mulle, mis istungitel sa oled ka Riigikogus osalenud, sest noh, kui inimesel on tagument ja kui tema võib ka Nõmme raadios istuda, siis on loogiline, et kuuludes Riigikogu koosseisu, sa istud ka istungitel.
Ei, jah, no sa võtsid mul sõna suust, tahtsin just öelda, et perse meretab.
Ja.
No nüüd viimati oli sotsiaalkomisjoni istung, mitte koosolek, oligi millegi pärast nimetati istungi. Vot huvitav, et mõnda üritus nimetatakse koosolekuks täiesti ametlikult, aga mõni on täiesti ametlikult istung.
Kes mõtleb välja pealkirja, tulles tagasi natuke eelmise
teema juurde? Oi, see on väga pikk regulatsioon, millistele kriteeriumidele peab vastama koosolek, millistele istung ja võibolla veel mingid koosviimimised. Mina ausõna ei ole sellesse süvenend, sellepärast, et tagumik istub ju.
Jaa.
Ajud puhkavad.
Jaa.
Miks ma peaksin neid pingutama?
Teatavate tõbede puhul sa ei osaleks istungil täiega.
Jah, me panustame istungisse.
No jah.
Aga viimane huvitav teema oli, no see, mida nimetatakse kodaniku palgaks. Tegelikult see on baas sissetulek või põhi sissetulek. Ma ei ole kunagi süvenenud sellesse, et noh, et muidu käidi välja, et vahva idee kodaniku palkaks ole kõigile kodanikele või elanikele või kõiks iganes sooja hinge õhu produseerijatele. Maksame aga võrdselt seal 200-250-500 euri kätte iga kuu, teed sa tööd või ei tee töö või ole sa kes tahes ja hõnn on maa peal. Aga nüüd sotsiaalkomisjonis kanti meile ette selle asja ideoloogia ja see oli täitsa huvitav, see oli jumalast lahe. Tähendab, asja mõte on selles, et kuna viimaste aastakümnetega on töö tootlikus tohutult tõusnud, üks traktor teeb ära 400 hobuse töö, järjest rohkem on robotikat, automaatikat, inimestele on järjest vähem võimalusi teha mingisust kasulikku tööd, paljud nendest teevad täiesti kasutud tööd, et siis olekski mõistlikum maksta inimestele raha kätte, et nad istuksid kodus.
Et nad ei teeks
harrastaksid kauneid
kahju kohte. Ühiskondlikult kasuliku tööd.
Ja ongi niimoodi, et osa ühiskonnast teeb tõesti mingit vajaliku tööd, mõtleb välja näiteks mingit väga vajaliku seadust või kaevab kraavi, eks ole. Neid on kuskil, no ütleme, et 50% ühiskonnast, aga ülejäänud 50, aga neil midagi mõistlikku teha ei ole, aga maksame neile raha kätte, et nad nälga ei sureks. Ja see juures toimub ressursside ümberjaotus, tähendab need, kes teevad mingit tootliku ja kasuliku tööd, et me ei anna neile kätte kõike seda töötasu, mis nad nagu teenisid selle tööga,
vaid osa
sellest lõikame maha. Ja jagame nüüd vaestele, töötutele, rumalatele, kellele iganes. Ja see hakkas mulle tunduma kuidagi väga tuttav. Ja kui nüüd juurde öeldi veel seda...
See on nivelleerimine.
Et mitte välis, aga kui öeldi veel, et noh, esitati küsimus, aga inimesed on ju ahned, kõik tahavad saada, keegi ei viitsigi tööd teha, kõik tahavad muudkui aga kodaniku palka välja võtta, siis asja ideoloogid ütlesid, aga inimene on ju mõistlik ja kui ta ei vaja seda kodaniku palka, siis ta ei võta seda ju vastu ja siis ma tundsin asja ära, see on ju primitiiv kommunism. Et keegi teeb
sa sai kinnituse, kes sa ei taha. Tundsid ära varem.
Ja mõtlegi, ma sain kinnituse, ja, et kes tööd teeb, ei taha, ei tee, eks ole, et, aga anname kõigile vajaduste järgi ja see juures meil tekib mõistlik inimene, kes tarbibki ainult oma vajaduste järgi ja kui tal ei ole vaja seda kodaniku palka, siis ta annab selle ilusti kenasti riigile tagasi. Täielik primitiiv kommunism. Aga noh, tegelikult miks ka mitte, aga inimesed, otsustame ära, millise ideoloogi järgi me tahame elada, eks ole, et milleski sarnases me elasime 50 aastat, Venema elas 80 aastat selles ja muuseas 3 aastat tagasi ma käisin Kuubal ja ma nägin, värk toimib, täiesti toimib, keskmine palk on $15 kuus, mitte nädalas, inimesed teevad tööd kuskil 3-4 tundi päevas, rohkem nad ei tee, pole mitte ühtegi töötud, pole mitte ühtegi kodutud, sest kui keegi on töötu või kodutu, ta saadetakse ümber kasvatuslaagrisse. Ja nooremale inimesele on see kõik väga võõras aru saamatu. Mina lihtsalt mõtlesin ennast 30 aasta tagusest aega ja ma sain suurepäraselt seal hakkava kõik reeglid, jumalast selged. Maailma parim varietee Trocadero, ainult pool saali on välja möödud, pool saali on tühi, kassas on siin pileteid ei ole, kassa neiu räägib telefoniga, ma üritan talle vahele segada, tema karatab peale, kas te ei näe, ma vestlen oma sugulastega, aga otse loomulikult. Ma panin tema ette šokolaadi tahvli ja sain pileti. Ma muuseas sinna Kuubasse võtsin kaasa pastakaid, välgumihtleid ja šokolaadi tahvleid ja elasin seal nii kui kuningakaru. Reeglid olid mulle selged ja toimisid. Võib ka nii, aga inimesed, otsustame ikkagi ära. Muidugi see, et hakatakse nagu kellelegi raha jagama, 97% Eesti elanikkonnast tervitaks seda. 3% need, kes liigutavad ressursse, kes on teistest edukamad, targemad, ettevõtlikumad, kapitalistid. Loomulikult nad on selle vastu. Ja kuidas nüüd see idee tagasi lükata, ma ei tea. Aga tulebki arutada, kas me läheme kapitalismi või me läheme kommunismi, aga kapitalisme. No praegu noored inimesed, kes lõpetavad euroülikooli, kus nad on õppinud äri juhtimist või mida iganes, eks ole, saavad diplomi kätte, keegi ei võta neid äri juhtima. Aga neile räägiti kõik see aeg, et te kõik saate edukateks, rikasteks, teete endale idufirmad ja oletegi miljonärid. Ja kui nad tulevad sealt välja, siis näevad, et tegelik elu on midagi.
No põhimõtteliselt need euroülikooli omad on nagu käomunad, nad ei sobi sinna pesasse, aga hüva, vaatame.
Aga tead, oli meelde, et kes oli selle idee algata Eestis? Roheliste partei.
Tead, selle ei ole isegi tähtsust. Millisest sinu keha kohast mingi kuradi nakkus sisse poeb. Küsimus on homses päevas. Hea küll, kui me vaatame haridussüsteemi, mis tahes tahtmata läheb järjest lahjemaks ja ma tunnistan ausalt, et ma ei lugenudki täna läbi artiklit, kus kus kirjeldatakse, et haridussüsteem võiks ka sisuliselt midagi. Kui see läheb lahjemaks, eksameid on järjest vähem, siis teatud kategooria automaatselt filtreerub välja nendest, kes üldse võiksid vaadata ülikooli poole. Eelmises saates oli ju see, et kui kõik loobuvad eksamitest ja vaikimisi ma mõtlesin siia juurde ka õppimisest. Tõsi, on tegelasi, kes tahavad saada tulemuse ja õpivad. Ja vaatamata sellele, et eksamit ei ole, nad on oma sisult, oma teadmistel tasemel. Nemad tõepoolest võivad minna ülikooli, sest nad näevad, et isa ja ema on targad ja haritud inimesed, mängivad klaverit, käivad kontserdil ja oskavad ime asju teha. Muidugi siin on üks nüansikene veel, vaata, kui kirurg päästab inimese elu, siis mõni inimene tänab ikkagi Jumalat. Kuigi need asjad ei ole seotud.
No, Jumal andis kirurgile mõtte minna ülikooli.
Jah, Jumal andis. Ja. Tegelikult, inimloomus. Siin hakatakse praegu välja selekteerima neid, kelle tegevusel ei ole positiivset tulemust arengu mõttes ja võibolla ühel hetkel tõmmatakse neile vesi peale. Me teame, mida tähendab sõna igavus. Igavus tähendab seda ka, et mul oleks ju võimalus teha midagi, ma ei viitsi, sest ma naudin oma igavust.
Oot, igavus on lolluse hülim väljend, sellepärast, et inimene, kes on saavutanud sellise taseme, et ta ei pea nagu igapäeva tööd tegema, eks ole, aga siis ta leiab endale mingi huvitava tegevuse, et koormata millegagi oma ajusid, tal igav ei ole. Igav on lollil, kes ei oska oma ajaga tõesti
täpselt
midagi
nii. Kes räägib rohkem telefoniga, kas tark inimene või loll inimene? Tark inimene naudib üksindust ja oma isiklikku mõtlemist mingi teose, mingi seoste gruppi peale. Ma arvan, et omal ajal erakud, kes pühendusid raamatutele, no tõsi küll nende eraklus tähendas, et nad omasuguseid ei tooda. Neid, kes pühenduvad raamatutele, saavad targemaks, võibolla teevad midagi praktilist. Kas selle igavuse, selle lolluse ülima väljendiga ei teki inimhulkasid, kes annavad tööd, näed, sisekaitsesse pannakse 20 miljonit, et saada just sisemiste rahutuste maha surumiseks. Meil on vist 2 veekahurit. Mõtleme selle peale, kui nakkav on lolluse tekitatud kahju tegemise võime. Vaatame, tuletame meelde aprilli möllu. See käivitati ju see rüüstamine tõenäoliselt. No olgu ta provokaator või mitte, esimese kiviga, sest lollus on nakkav. Ja kui me toodame neid inimesi palju, sest lõpude lõpuks ega neile ei jätku ka sellest rahast, mis neile anda, kui selle nimetada veel kodaniku palgaks, sellega me situme täis ka mõiste kodanik.
Ja aga sellepärast otsustati, et see nimetatakse baas sissetulekuks või põhi sissetulekuks mitte kodaniku palgaks. Kodaniku palk ei ole õige.
See võimaldab
panna
teatavad rahamassid rohkem liikuma, aga see on kõik. Ühel hetkel me peame tõstma kodaniku või seda baas sissetulekut, sest baas sissetuleku kutid on oma plakatitega Toompeal.
Aga tead, ei pea. Ei pea
sest, juures, ma ei tea, kas need plakati peale suudavadki midagi kirjutada, sest ma ei tea, kas nende hulgas säilub kirjaoskus.
Vat, just nimelt, jah. Aga kui me lähme kommunismi teed, eks ole primitiivkommunismi või arenenud sotsialismi teed, siis kui toimub ressursside ümber jagamine, ega siis põhimõtteliselt, kas nüüd see baas sissetulek on natuke väiksem või natuke suurem, see ei tekitagi probleeme peas, et kõigil oleks ühe sugune, et naabrimehel poleks rohkem.
Jah, ja õhtul tõmbab traktor teki peale. Ja siis, herr doktor, Hiljuti oli ühe õpetatud inimese ettekanne Rootsis, kus ta pakkus, et selle kliimasoojenemise vastase võitluse raames võiks hakata sööma inimliha.
Jaa, pakuti välja, jah.
Kas haritum ja intelligentsem inimene ei või pakkuda selle lolli karja hävitamiseks või vaos hoidmiseks välja täpselt seda sama?
No okei, nüüd kui me üritame seada ennast pervertide ja inimvihka, inimsoovihkajate rolli.
See teeb inimkonnale head, kui selline idioodi kari ära süüa.
Sinna ma tahangi jõuda, aga jumala pärast ärge nüüd võtke tõsiselt, et see, mis ma praegu välja ütlen, on minu idee ja elu siht.
Viktor Vassiljev ei võitle selle idee teoks tegemise eest, ta arutab kõige negatiivsemat stsenaariumit.
Jah, muidugi. Minu asi ei ole mitte võidelda kellegi vastu, kellegi poolt, kus üles vahet ei ole, vaid mõtiskleda ja genereerida mõtteid ja kuulates nüüd roheliste loogikat selle baas sisse tuleku ehk sulgudes kodaniku palga üle, ma mõtlesin sammukese edasi. Nemad lähtuvad sellest, et inimesi on liiga palju, tööd on liiga vähe, rohelised ilmselt nad peaks mõtlema ka selle peale, et iga liigne inimene kahjustab meie keskkonda, sest iga inimene tarbib ju fossiilkütuseid, toodab süsihappegaasi, mida iganes, maakera on üle koormatud selle bioloogilise liigiga, mis on ilmselt meie maailma kõige noorem bioloogiline liik, on tekkinud kuskil 100 000 aastat tagasi kõigest ja ei ole sugugi mitte kindel, et on ratsionaalne ja hea. Aga siis peaks ju vähendama inimeste hulka ja kohe jäävad ära kõik need süsiniku kvoodid ja osooni augud ja mida iganes kõike, vihmametsele hävitamine ja seda kõike väga lihtne teha. Ära keelata sünnitamine, selleks ei pea kedagi koonduslaagrisse saatma, maha laskma või mida lahjus põletama. Lihtsalt panna regulatsia on peale, et sünnitada tohib ainult nii palju, et tagada häda vajalik liigi hoidmise tase ja kuskil kolme põlvkonna vältel väheneb maakera elanike hulk 4 korda ja meid ongi täpselt nii palju, et me võime julgelt põletada bensiini, peeretada atmosfääri, süüa lehma liha, rikkuda, sülitada, lõhkuda kõike ja mitte midagist ei juhtu. Olemegi õnnelikud ja õnn on maa peal tagasi.
Hüva, kuidas jaotub 40 aasta pärast, näed, jälle siin tuleb Mooses meelde, tema tegi 40 aastaga rahvast rahva, nagu ma aru saan, piibli järgi oli julm küll, aga ikkagi, noh, ega see roheliste variant ka teab, mis ei ole. Kuidas jaotub alles jäänud inimhulga vahel IQ?
Täpselt samamoodi nagu ta siiamaani jaotus.
Kas see kõrgem IQ-ga kamp on nõus seda madalama IQ-ga seltskonda, kes on tõesti jube 40 aasta pärast, vähemalt minu vaimu silmas küll, kas on nõus üleval pidama?
No see on nüüd hoopis teine küsimus, kes millega on nõus või ei ole nõus. On saadetud korda suuri sõdu ja rahvaste hävitamisi maailma ümber jagamisi, ilma, et oleks kelleltki nõusolekut küsitud. Aga
hädavajadusest järelikult,
aga kui
mitte vaba aja veetmise.
Hädavajadused, kõik hädavajadused on välja mõeldud vajadused, välja arvatud, ma ei tea, üle üldine maailma uputus. Aga kui nüüd me keelame ära sünnitamise, anname teatud tingimustel võimaluse kellelgi sünnitada, no siis ilmselt on nutikamaid inimesi, kelle käes on rohkem.
Sünnitamine tuleb kuulutada karistuseks. Rasestumine ja sünnitus, see on karistus mingi jõleda patu eest.
Ja tead, aga kõik tahavad karistust, sest meie vanglad on rahvastatud, valdav enamus kodanike on karistusregistrites ja kõik rikkuvad seadusi suurima hea meelega, kui me kuulutame...
Tähendab, vangidele jääks kodaniku või see palk alles veel.
Oota, vangide kohta ma isegi ei oska nii kaugele selle aruteluga jõutud, aga tühja nendest, aga milleks neil kodaniku palka, et nemad saavad ju süüa juua ja muuseas meil saavad vangid tasuta hambaravi. Nii et rahvas, teil on võimalus.
Ja, aga neil ei, vaat nende hambad on terved, aga neil pole suurt midagi närida.
Ei, vanglas antakse päris hästi süüa tegelikult.
No antakse küll, aga võiks siis...
Et jumal hoidku, kui vangi toiteks ole, ei ole täisväärtuslik kaloreid puudu või ta ei ole mitmekesine. Vang kirjutab otse kohe õiguskantselerele, tervisametis või terenaramitusse vabariigi peaministrile ja presidendile viis kaebust. Ja muusias kaebustega on niimoodi, et meil on avalduste vastamise seadus ja ametnikud, nad menetlevad neid kaebusi. Vanglates tuleb tohutult palju igasu vahvaid kirju ja kõiki neid menetletakse, et Eesti tõsiselt vastatakse nendele kirjadele. Nii et tegevus käib.
No, nad ei...
ja, aga tuleme tagasi selle juurde, et teatud mingisugune kontingent, kes on teistest kas targem või võimekam, et nemad sünnitavad lapsi, ütleme nii ebaviisakalt rumalamad need siis jäävad sellest õigusest ilma. Ja mingi aeg tekib tarkade vanemate võsukeste pisikene põlvkonnakene, kes võib olla isegi esimeses põlvkonnas on natuke priskemad, ilusamad ja targemad, aga nende seas hakkab toimima samasugune valik nagu igas inimkonna populatsioonis ja kahe põlvkonna pärast ongi ka nende seas 7% tarku ja 93% lolle.
Ma saan aru, et siis peaks rahva... Ma pean silmas tervet planeeti ümber asustama tõepoolest kontinentidele, mis on eraldatud vastavalt IQ-le. Ja ma kujutan ette, et see Euraasia värk, see jääb siis nagu ohmudele. Neid on ju rohkem. Või Afrika. Afrika tegelikult on pindalalt, vaata... Minu mõelest suuremgi kui...
Aga kes ütles, et Euraasia ei ole juba asustatud?
Ei, ega... Noh, üldiselt jah, seda...
Aga minu mõelest Afrikas nad elavad tunduvalt mõistlikumalt. Nad istuvad palmi all ja ootavad, millal see kookos alla kukub. Ja see elu on tunduvalt mõistlikum kui näiteks pisikeses Euroopa liidukeses, kus me põletame kõige rohkem fossiilkütuseid ja toidame ja toodame kõige rohkem meie planeedile kahjulike jäämeid.
Viktor, tuleval suvel käi palun ära Nigeerias. Sa võtad oma sõnad hoobilt tagasi.
Kui nüüd vaadata riikide tasandilt.
Ja õpi jah. Enne natukene hiina keelt, seda võib seal vaja minna.
Shishi. Ja, ni hao on tere. No, mandariini keeles, jah.
No jah, sellest on vähe. Sa pead õppima jah, selgeks jah. Vähemalt kõik need laused, mida teadis Kissa Varabjanil on viies keeles, et väljendada seda, et ta ei ole kolm päeva juba söönud.
Viite keemem siin meeletava skoope kaudem stükbrood.
Jah. Üks ainukene leivatükk, kus juures tont seda teab, kas seal leiba on.
Ja seda küll, aga vaata, kui Nigeerias ei oleks... Oma riiklust, kui neil ei oleks oma riiki, nad elaksid külades küllaltki õnnelikult samamoodi, nagu nad on tuhandeid aastaid enne seda elanud, aga kui tekib nende muste eliit, eks ole, kes jõhkralt resursid oma musta tagumiku alla kraabib, no siis suretabki üle endelenikult nelga.
Vaata, siin ongi see ajalooline kordumine. Mul on kõrvane tunne, et midagi taolist on ajaloos juba kunagi ammu aset leidnud. Ja. Tõsi, tehnilised momentid võib-olla vaikitakse maha, oskused ja kõik, aga ma kardan, et Afrikast on kaks korda välja aetud valged inimesed. Ma pean silmas neid välja rändeid Afrikast, mis siis lõid mujale inimese,
kuule,
kultuuri
jah,
kõik.
Esimesed valged löödi sealt välja, ma arvan, kuskil 25 000 aastat tagasi.
No, ma mõtlen 100 000, siis võibolla, kui pandi pauk ära neandertaallasele.
Jah, võt, jah, kadunukesest on kahju muidugi.
On, jah.
Aga tema geenid elavad meis.
Ja see on suur asi. Aga tuleme nüüd taas tagasi riigikogusse. Mis järeldusele...
Nigeeriaste kohe riigikogusse.
Ei, ma pean silmas selle, selle baas sisse tuleku pealt.
Ei, tähendab, sellega on kõik kombes sellepärast, et üldiselt enamik inimesi, kes istub sotsiaalkomisjonis, Ei, mitte enamik, umbes üks kolmandik on ikka selles vanuses, et nad on õppinud marksismi, leninismi algtõdesid ja teadusliku kommunismi, tundsid selle kohe hoobilt ära, eks ole, tegid ülejäänutele ka selgeks, et millega on tegemist ja praegu on küsimus ainult selle taga, kuidas puht tehniliselt asi viisakalt ja korrektselt tagasi lükata. Aga see ei ole ka mitte lihtne, sellepärast, et kui nüüd rahvale käidi välja idee, et hääd inimesed Kapa Kohilas ja kus iganest ja seal külapoes istute, et nüüd rohelised tahtsid teile iga ühele 300 euri kätte anda ja nüüd riigikogu või valitsus või kes iganest keeldub sellest, no rahvas poleks ju sellega rahul, nii et tuleb kuidagi viisakalt ja korrektselt ära seletada, miks see võimalik ei ole. Ja ilmselt parim seletus ongi see, et meil on siiski niivõrd eesrindlik riigi või ideoloogiline kord nagu kapitalism ja ka sina, peremees, kes sa seal poe ees pingil istud 2-liitrine bokjõulu käes, ka sina oled potentsiaalne kapitalist ja miljonär.
See on muidugi, aga... No üks mehanism veel.
Hoiame õlud kõvasti käes.
Praegu, nagu ma aru saan, see haridussüsteemi...
Haridussüsteem.
Nemad tahavad, et palk tõuseks. Kas selle palgatõusuga peaks siis tõusma automaatselt ka baas sisse tulek?
Looduses on igal pool tasakaal, ressursside jäävuse reegel, energia jäävuse reegel, materiaali jäävuse reegel, mida iganes, see kõik töötab kiige põhimõttel. Kui miski tõuseb, kuskil mujal langeb, nii lihtne see ongi. Aga mis puudutab meie haridussüsteemi, jah, ongi praegu niimoodi, et koolist tuled välja inimest, kes kirjutada ei oska, arvutustabelit ei tunne, eks ole, lähevad ülikooli, õpivad seal avaliku haldust, kus juures tulevad sealt välja, nad ei oska mulle seletada, mida nad õppisid ja mis asi see on. Ja minu meelest tulekski mõelda, et meil on haridus tohutult devalveerunud. Igasugune hüve, mida antakse võrdselt, ja kõigile ta kaotab oma väärtuse. Haridus peab olema differentseeritud. Ikkagi on olemas inimesed, kellele tasub anda kõrgharidust. Ja on neid, kellel oleks mõistlikum anda oskusharidust. Sest mitte iialgi ei tule selliste olukorda, et kõik, kes saavad hariduse kätte, olgu ta nüüd gimnaasium või ülikooli haridus praegu peakoht automaatselt lähevad kõik gimnaasiumist ülikooli, et nendest kõigis saaksid geniaalsed akadeemikud. Ei, keegi peab ju ka labidat käes hoidma ja sellepärast tulekski kuskil pärast 4. või pärast 6. klassi ära otsustada, et sinust jah võib saada midagi kõrgemal tasemel, mingi teadustöötaja või arst või advokaat, aga sinust saab veel tublim labidamees ja tublil labidamees on tunduvalt ettem kui vilets arst.
Seega sa oled seisukohal, et...
Differentseeritud haridus.
Kui... Noh, meie võrkpallurid on siin kaotanud natuke matše, et kui neile anda nüüd kõrgharidus, siis tegelikult nende tase ei pruugi tõusta võrkpallis.
Kõrgharidusega 150 sentimeetri pikkune võrkpallur, see oleks äge.
Ja.
Anname talle akadeemiku kraadi.
Või tänakul on juba kaks kõrgemat haridus, sellepärast tal tuleb autojuhtimine nii hästi välja.
Aga jällegi meil on ideoloogiline nihe, midagi on väga viltu sellepärast, et arvatakse, et ikka lapsukestele tuleb anda haridus, et on sul diploma, eks ole, siis on inimene, kui oles ei ole. Vaatake, kuidas mujal maailmas elatakse Soomes või Rootsis, seal on labidamees au sees. Inimene, kellel on oskused, kui ta on kõrgtasemel toru lukseb, eks ole, ta ongi toru lukseb, ta on uhke oma ameti üle ja ei tunne puudust selles, et tal ei ole taskus avalike halduse bakalaureuse diplomit.
No jah, teisalt võib ju öelda ka, et sul võib olla mingisugune avaliku halduse kõrg haridus, aga sul ei ole oskust ja teadmisi, kuidas kasutada labidat.
Jah.
See on lünk.
Ja paraku sinna poole see asi trügib, sellepärast, et haritud noori, gümnaasiumi haridusega noori, aga kõrgharidusega noori, kes on oma õpingud lõpetanud, kes ja kes ei tööta, kes on nii-öelda sisenemas tööturule, tähendab istuvad kodus ja mängivad arvutimänge, neid on 40 000 inimest. Ja nad tööle ei lähe.
Sest ja nad... neile on siis vaja baas sisse tulekut, et nad ei lähekski tööle. Hoia jumal selle eest.
Ja tegelikult nii ongi. Hoia jumal selle eest, et need 40 000 inimest, kellel pole
hakkavad teadus... kõik juhtima.
Kellel pole teadus ja ka isegi elementaarselt kirjaoskust hakkavad nüüd kõik juhtima. Aga tegelikult, aga võibolla... ongi see väljapääs pannagi nad kõik juhtima ja et seda juhtimisorganit oleks nii palju, et iga kolmas olekski mingi kesk- või tipptaseme juht, aga siis tuleb nad paigutada suletud territooriumile, traataed ümbertamata.
Kulla, Viktor, nad on aheldatud arvuti külge ja juhivad arvutis kulgevaid protsesse, aga ma tahaksin küsida hoopis... Mis kamp see on, kes neid toodab? 40 000 kõrgharidusega jeekimid, kes ei tee tööd, kes rakendavad oma oskusi arvutis, kes neid toodab ja äkki ja. Peaks neile kuidagi natuke üle kurgi andma, nagu vanasti
ja.
Öeldi.
Aga need oleme mina, sina ja lugupeetud raadiokuulajad. Me kõik toodame neid inimesi.
Me oleme loonud tingimused.
Me oleme loonud, nagu tänapäeval öeldakse, narratiivi tõlgin ära muinasjuttu. Me oleme loonud muinasjuttu, et kõik peavad olema haritud, kõik peavad olema edukad, kõik peavad olema firma omanikud, kõik peavad olema miljonärid. See ongi mingi täna päeva konfessioon, uskumus, kirik ja inimesed usuvad.
Ja selle huvides on siis igasugused tegelased ülikoolides, kes siis loevad vanadest
pastorid, raamat... pastorid ja ülikoolides on pastorid, eks ole, kes sisendavad neist seda vankumatut usku, eks ole, ja usu nimel siis need õnnetud usujüngrid on nõus kannatama nälga, puudust ja kas või surma minema.
Nälja. No jah, ja neil
ei,
on...
Ei, meid, virtuaalsesse surma.
Baas sisse tulekud.
Ja, et kui on nad kõik lõpp käes, eks ole, siis nad kustutavad oma Facebooki konto.
No see on see, mis sa pakkusid välja e-eutanaasia, et kustutatakse inimese isiku kood.
Mina kui humanist ei saa inimese elu külge kätt panna ja sellepärast kui keegi tahab jah minna vaba surma, siis kustutage oma Facebooki konto ja teda ei olegi.
Ja niimoodi võib juhtuda. Sul on head ja huvitavad mõtted, muidugi millise homse päeva nad loovad. Ärge muidugi võtke tõsiselt, ma kordan veel kord, et Viktor Vassiljev ei ole sellises valgustatud vaimses seisundis, kus ta hakkaks nende tänase saate ideede eest võitlema. Aga samas peab tunnistama, et kuskil siiski keegi on, kes loob tingimused, et terve hulk inimesi võiks minna ja, kirjavigu täis plakatitega kuhugi nurga taha ja öelda, et meie nüüd avaldame meelt.
Ja loomulikult, sellepärast need inimest on lambukesed, eks ole, aga lambukestel on hääkarjane, kes karjatab neid lambukesi, hoolitseb nende eest ja lambukesed armastavad oma karjast ja ka tema armastab oma karja, aga asja olemus on see, et ta sööb need lambad ära.
Võib küll juhtuda, samas ma tahtsin küsida, et no, me läheme muidugi kujundlikuks praegu ja kujundlikkus on enamikule inimestest juba mõistetamatu, kellelt saab korralduse, karjane.
Tähendab selles osas, kus ta haldab nii-öelda oma lambaid, eks ole, ta on vaba oma otsust,
no,
kas nad lähevad paremale vasakule, tal on oskused, ja, aga samas ta peab need lambad pärast kokkuostjale müüma, nii et kokkuostja see reguleerib turgu, aga lõpp kokkuvõttes see kokkuostja majandab ka mingite rahaliste ressurssidega, mille ta saab kelleltki rikkalt liikasu võtjalt, eks ole, aga see rikkas liikasu võtjaks, tema on ka need vahendid kuskilt hankinud, nii et on olemas liikasuvõtjate liikasuvõtja ja neid on 9 tükki istuvad Old Streetil.
See pilt on muidugi kena.
Ja, aga no hää on niimoodi mõelda, sest inimene tahab, et tema maailm oleks kunagi korrastatud ja kõige kergem on uskuda püramidaalset struktuuri, et kuskil üleval kõrgel on keegi kas hää või halb, aga tema võtab vastu otsuseid ja mina ei saa sinna midagi parata.
No see on jälle jah see. No muidugi peab ütlema, kas see oli Konstantinuse ajal või... Ärge pahandage mu peale, need nimed lähevad segamini küll. Vaata, kunagi ammu-ammu olevat olnud Jumal. Inimesed teadsid, et ta on kuskil tõepoolest kaugel kõrgel. Ja siis toodi see Jumal maa peale sellega, et Konstantinus oli vist. Kuidagi tuli ta suhu. Ütles, et mina olen Jumala asemik. Ja teie nüüd kuulate minu sõna, sest muidu ma kaeban Jumalale ja te saate nii, et tolmab. Ja võt, siit kippus see asi nagu minema. Või kui me võtame piibli, siis mu meelest esimene osa ehk vana testament annab lausa korralduse, et Jumalat tuleb karta. Ja noh, kuigi uus testament seal ütleb ka mõne koha peal, et ikka seos vana testamendiga ja need momendid, et noh, et läheksid vana testamendi kuulutused täide, aga samas ja. Jeesus räägib nagu selle leplikkuse ja inimarmastuse teemal, kus juures lause, et anna keisrile, mis keisri kohus ja Jumalale, mis Jumala kohus, see lahutab ju maise ja taevase võimu. Ta räägib küll, et te saate taevase ja trillala trullala, aga kurat võtku keisri sõna kuulate siin maa peal.
Vastandite võitlus ja ühtsus ei ta lahuta midagi, nii väga ikka keisri anna, mis keisri oma Jumalale, mis Jumala oma, aga keisri anna keisri oma sellepärast, et Jumal niimoodi käskis. No, nii et ja, ikka kõik ja, on ja. Sama ja need head inimesed, kes kunagi piibli kirja panid, eks nemadki said palka kehtivalt kuningalt ja Konstantinose leiutis, kui see oli Konstantinus, ka mida ka kindel ei ole, eks ole, aga võtame seda hea usu peale, vahet pole. Tema leiutis polnud ka soogi mitte originaalne, sest neid seoseid Jumala ja kuninga vahel on olnud väga mitmesuguseid, väga huvitav leiutis oli Egiptuste oma, kus kuningas oli elus Jumal, samas isikus. See oli kõige kindlam.
Ei, tema näitas taevasse siiski. See
ei, sellepärast,
olema.
Et seal oli teisi jumalaid, aga tema oli siiski elus Jumal.
Amenhotep tegi monoteismi natukeseks ajaks.
Ja, aga no maiadel oli täpselt samamoodi, tähendab maiade kuningas oligi elus Jumal ja sellepärast maiade püramiidi astmed on 38 sentimeetrit sügavad, et ei saanud püramiidi tippu minna ei eespidi, ei tagurpidi, vaid ainult külge ees. Sellepärast, et ei tohtinud Jumalale selga näidata ega talle silma vaadata. Külge
no, see on niisugune kift väide, ega keegi meis seal pole olnud.
Mõtled olles ajas ja püramiidis, ma käisin ainult külge ees saabki. Väga
no,
tülik.
No saab küll, aga see ei tõesta. Sinu külge ees käimine ei tõesta ja, Jumala tipu, olemasolu.
Tipus ei olnud kedagi. Tipus seisis,
no võt ongi.
Tipus seisis giid.
Siin veel üks Viktoriini küsimus. Kas sa, Viktor, enam vähem tead, millal hakati vermi maa raha?
Kuna ma olen seda lugenud, eks ole, aga ilmselt see fakt on kuskil minu aju prügi kastis ja korrekult kaevates ma saaks ka seda välja praegu ei leia ülesse. Siin... Esimesed mündid. Oota, Hiinas olid esimesed mündid, joo.
Jah.
Jah.
No hüva, võibolla need olid...
Nii nagu esimene trükitud raamat, me räägime praegu nendest, eks ole, et 15. sajandil esimesed Euroopas trükitud raamatid, hiinlased trükkisid raamatid 5000 aastat tagasi.
Jaa, see on nüüd teine asi ja see lööb natukene pildi segamini, aga põhimõtteliselt kui kristlus, millest muide ei ole vanas testamendist mu teada juttu, kui
vanas
see ikka tuli ammu, kui seal kirjeldatakse... igasuguseid sündmusi, kui seal kirjeldatakse minu pärast kas või seda, kuidas Jeesus lõi ümber raha vahetajate lauad.
Ja.
Ja kui, ja mul on kuskil niimoodi, et raha hakati enam-vähem, noh, käsitööstuslikult vermima 1300 midagi. Aga Jeesuse
tegevus
oli tõstetud tükk maad kaugemale.
Jaa, seda küll ei, no vermitud mündid tegelikult, nad olid ikkagi vanas Roomas, eks olevad, ma ei ole kindel, kas Egiptuses olid, vanas Kreekas olid, nii et ei midagi uute, aga mis puudutab nüüd...
Aga ajatelje lööb see nagu tegevused uue testamenti tegevuse natuke sassi, ma ei ole
küll
kindel.
Oi, seda küll, aga uus testament on vana testament, ta on ju kirjutatud väga ammu esimesed tekstid muus, ja see on isegi mitte heebreakeelsed, vaid arameakeelsed, aga võib-olla enne seda veel midagi, nii et kes seda teab, aga ma ei ütleks, et vana testament nüüd räägi midagi kristlusest, oleneb, mida me kristlusel silmas peame, aga kogu vana testament ju keerleb selle ümber, et Jumal on hääks ole ja käskis inimesel hää olla armastada inimesi.
Vana testament ütles ja see rahvas tappa viimseni maha ja tee orjaks.
Ja sest kogu vana testament on ainult lood sellest, kuidas rahvas pöördus järjekordselt Jumalast ära ja Jumal vaatas, et jah, et selle karjaga ei tee enam midagi, et selle tapame maha, aga valime sealt kellegi ühe geneetiliselt väärtusliku isendi, kelle nimi on Noa, eks ole, tekitame temast 3 poega ja kasvatame uue ja siis nad uuesti pöördusid ära ja nii ta hävitas seda rahvast järjekindlalt iga teatud ajaperioodi tagant.
Ta hävitas hübriide, kui sa Noast räägid, sest selle peatükki alguses on just, kuidas Jumala pojad nägid, et inimese tütred ilusad on.
Ei, seda küll, aga algusest peale oleks asi ju huntsu, sellepärast, no okei, vanast testamendist, Lilitist midagi ei olnud, see ei ole, see on see esimene versioon naisterahvast, eks ole. Käiku läks teine versioon, mis loodi siis väljatavalt ribikondist või kuidas see seal oli, keegi ei tea, ei mäleta, aga neil oli ju 2 last, Kain ja Haavel, eks ole, kui see Kain oli paha, Haavel oli hea, Kain tappis Aaveli, kellest tuli inimsugu.
No võt näed, paha. See, kes tappis ikka, selles, kes tappis. Ja minu meelest ongi põhiprobleem selles, et kui rahvas tahtis saada heaks, siis Jumal käskis selle rahvat tappa. Aga üks asi, mis on väga oluline, vana testamendi minu jaoks kõige tähtsam osa on see või mõte, et vägivaldselt ei tohi asju seostada, seal ei tohtinud isegi 2 eri sorti niiti 9 riideks põimida.
Ja.
See on eraldi värk, aga heakene küll, jätame selle, kus see ja teine, sest praegu näed, meil on juba eurokristlus, tähendagu see mida iganes. Ja võtame saate kokku, sinu telesaated lähevad ikka edukalt, publikureaktsioonid on tulised, kuigi vastuolulised ja need, kes siin kiruvad, vaatavad ikkagi lõpuni.
Jah, mul siin hiljuti oli kokku saamine eakate tohtritega väga lugupeetud inimesed nende seas, ka need vanad tohtrid, kes kunagi mind õpetasid ja nemad ütlesid mulle, Viktor, sa teed õiget asja, me igakord vaatame.
No ega paremat reklaami ei ole.
Ja,
head inimesed, vaadake teiegi, kuulake teiegi ja noh, optimistlik. Klause siia Nõmme raadiosse.
Kuule, isegi vana jumal ise pole hakkama saanud sellega, et inimsugu maa pealt hävitada, nii et elame edasi.
Aitäh ja kohtume nädala pärast.
Звучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю разливая за песням щека. Столько чувства в той песне унылой, столько грусти в напевке. неверодном, что в груди моей хладной остылой разгорелось сердце.
Saade on salvestatud 2019. aastal.